From the conference center.
Ndako munene ya Makita na Temple Square na Salt Lake City. Tomemeli bino diyangani ya mubu ya mbala kama na tuku mwambe na mine ya lingomba Yesu Kristo ba santu ya mikome suka. Ba lobeli ba ponami na katikati ya bakambi ya lingomba pe miziki ya liyangani oyo na bayembi ya tabernacle. Bopanzi sango oyo pesami lokola lisalisi na Bonnefil communication pe ko panza yango peto ko tombola yango na ndenge nyonso epekisami. Mokambi Henry Iring, mosungi ya liboso ya bokamba ya lingomba akotambolisa yango.
Brothers and sisters,
bande komibali pe basi, totombeli bino boye bolamu na liyangani ya mine ya likita ya mbula ya mbala kama na tuku mwambe ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikomasuka. Mokambi Thomas Monson oyo azali kokamba makita, asengi ete na tambolisa liyangani oyo. To zali kopesa mbote pe esengo nyonso na baye kati na bino baye bazali kolanda milulu oyo kati ya mokili mobimba na nzela ya radio, bilili, internet, to pe bolandi ya satellite. Tomoni pe toyambi bakambi minene pe batambolisi minene baye bazali awa na tongo oyo. Nzembo ya liyangani oyo ekopesama na lisanga ya bayembi ya tabernacle na botambolisi ya Mark Wilberg, elongo na Richard Elliott pe Andrew Ainsworth na Lindanda. Bayembi bafungolaki liyangani oyo na koyemba yaka biso baye tolingi nkolo, pe bakosepelisa biso sikoyo na mokolo oyo ya esengo pe kosepela. Losambo ya kofungola ekopesama na mpaka L. Whitney Clayton ya bokambami ya ba tuku sambo.
Our beloved Heavenly Father,
on this wonderful Sabbath day, we humble
Amen.
The choir.
Mayembi bakoyemba sikoyo toyi kampiko. Nasima ya nzembo tokosepela koyoka mokambi Dieter F. Uchtdorf. Mosungi ami bale ya bokambami ya liboso. Akolandama na mpaka M. Russell Ballard ya lisanga abantu mazomi na mibale pende kwa mwasi Jean Stevens mosungi ya yambo ya bokambami ya bana mikie.
Thank you, choir.
Matondo mimi bayembi. Lipambo nini bozali pona bito nyoso va o nyoso bazali koyoka pe ko landa bio. Na uta bomo inangai na zoki libakumbule ya okuta na batu ebele oyo bazali na milimo ya na pasi to pe na mawa na kata milimo na bango na tango wana na yo kaka balinga mina ngai mibali to pasi kolela na elongo na bango pe na zali komituna nini koloba to pe kosala nini pona bango pona kosunga bango na kati ya pasi na bango mbala mingi mawa na bango eutaka na maeba mamonaka na kati na bango pe ezali na suka te na misusu bazali komona suka oyo moto akufi to pe na kati ya libota bazoyokana te bamisusu bazali kokuta pe etelika ezali esuka pe bamisusu ete bakozwa libala te to pe bakobota te oyo to pe na kati ya pasi ya bokono basusu bakoki komona ete suka ya kondima na bango oyo ete maloba ya mokili ezali kotinda bango ye bamituna tuna na biloko nini bazali kondima ete ezali ya solo mosika to nsima na kolika ete biso nyonso tosalelaka ntango mokili na biso ezali kobeba kati na yango kotika kaka na biso mpe ete ezali kotika biso na kanda to mpe na komitiola biso moko ekeki komonana to kosalama na moto nyonso moto moko te alongolami
Everyone's situation is different.
Kasi mikakata na moto ezali ndenge moko te. Kasi na yekolaki ete ezali na eloko moko oyo ekolongola pasi wana oyo ekoki koya na bomoi na biso. Ezali na eloko moko oyo tokoki kosala po ete bomoi na biso ekoma na mwa makasi na esengo pe na nguya kutu. Eko tokoki kozala na botondi. Ekoki koyokana na lolenge mosusu na bwanya ya mokili ezali te ete ekoki kozala na kopesa matondi epai ya nzambe ntango azali na pasi mingi kasi baoyo bakotia pasi na bango na pembeni ete bakotonda nzambe na nyonso bakoki mpe kozwa mai ya oyo ezali kopesa kimia mpe kopesa bango bososoli lokola bayekoli ya yesu kristo topesami mobeko ya kotonda nkolo na biso nzambe na biloko nyonso na koyembela nzambe na bozongisi matondi mpe na kotika mitema na biso etondisama na botondi ya nzambe mpona nini nzambe apesi biso mobeko oyo ya kozala na botondi mitindo nyonso epesamaki mpo ete tozwa mapamboli oyo nyonso ezali kopesa mitindo ezali mabaku mpo ete tosalela bonsomi na biso ya kopona mabe to malamu mpe po tozwa mapamboli tata na biso wa bolingo na lola ayebi ete koponaka komikitisa na molimo mpe kopesa botondi ekomemela biso esengo ya solo mpe komipesa makasi kasi bamisusu bakoki koloba nini nazali na yango mpona kopesa nzambe botondi ntango nazali na minyokoli na bomoi na nga makasi boye ntango mosusu kotalaka malamu na maye tozali na botondi mpona yango ezali kopusa na biso biso mabe ezali mpasi kozala na botondi soki tozali kotala oyo nyonso tozali kozwa mapomboli oyo tozali koyebi totanga ya solo ete ezali mingi kotangaka mapomboli na biso oyo azali oyo ameka yango ayebi te ezali ebele mapamboli kasi nazali kondima te ete nkolo azali kozela biso kokitisa botondi na biso ntango tozali na minyokoli koleka ntango tozali na bozwi ebele kasi makomi elobi ete esengeli tozala na mapomboli mpo na biso te kasi nkolo azali kosenga ete tozala na botondi ezali bozali na biso ya botondi ezali pete kozala na botondi ya mpo na biloko ntango biloko nyonso ezali kosalama ndenge tolingi kasi nini na ntango nini oyo tozali kosenga ezali koya te ekoki ngai kopesa likanisi ete tomoni botondi lokola likoki nzela ya bomoi oyo epengwisami te lolenge na biso tozali na lolenge mosusu na kopesa likanisi ete na ntina ya kozala na litondi mpo na biloko tomipesa na kozala na botondi mpo na mabaku na biso atako lolenge nini ekoki kozala ezali na lisolo moko ya kala ya mosali moko na restaurant oyo atunaki mosombi moko soki asepelaki na bilei mopaya oyo ayonelaki biloko nyonso ezalaki malamu kasi alingaki kozala malamu soki so bapesaki mapa mingi koleka mokolo oyo elandi moto wana ntango azongaki ntango asengaki mapa apesaki ye mingi koleka kasi azalaki na esengo te ntango ayaki lisusu moto ya mosala oyo apesa tondisaki mapa mingi koleka na ntango ya mine moto oyo azalaki pene na mokano ya kopesa ye esengo apesaki ye lipa ya monene mpenza akataki yo na katikati mpe na koseka mingi apesaki ye na moto oyo azalaki kozela mpo na kotala moto oyo asoka kosala ndeni ntango asilizaki kolia ntango moto oyo alobi ezalaki kitoko lokola koloka nyonso amoni ete opesaki kaka biteni mibale ya mapa bandeko na nga basi mpe mibali uponi ezali ya biso tokoki kopona kotia ndelo na botondi na biso etiami na mapamboli tozali koyoka tozangi tokoki kopona kozala lokola nefi oyo azalaki na motema ya botondi elembaka te ntango bandeko na ye bakangi ye na bwato oyo etondamaki mpo ete amema bango na mabele ya elaka matambe mpe misapi na ye ezalaki kovimbana na mpasi mavimbaki makasi mpenza mpe mopepe makasi ememaki komela ye na katikati ya mbu na yango nefi alobaki natalelaki nzambe na ngai mpe nakumisaki ye mokolo mobimba mpe nalobelaki nkolo mabe na nse ya motema na ngai te na ntina ya minyokoli na ngai tokoki kopona kozala lokola yobo oyo azalaki na biloko nyonso kasi nsima abungisaki yango nyonso nzoka nde yobo ayanolaki na kolobaka bolumbu eyaki ngai libanda ya libumu ya mama na ngai mpe bolumbu ekozonga ngai nkolo apesaki mpe nkolo azwi nkombo na nkolo epambolama tokoki kopona kozala lokola bapionier ya mormon oyo babetelaki molimo na motunde nango mobembo na bango ya malembe mpasi ntina awa na Salt Lake kutu koyembaka mpe kobinaka na nkembo ya bolamu ya nzambe ebele kati na biso bazalaka na mposa ya kolongwa koyimayima mpe komitungisa na ntina ya mpasi ya mobembo tokoki kopona kozala lokola prophète Joseph Smith oyo na ntango mokangami na motindo ya mpasi ya boloko ya liberté akomaki maloba oyo efulumaki balingami bandeko mibali tika ete tosala makambo nyonso na esengo oyo ekomisami na ntina ya nguya na biso mpe na nsima ekoki biso kotelema kaka na elikya ya solo komona lobiko ya nzambe mpe loboko na ye emonana tokoki kopona botondi atako nini lolenge oyo ya botondi eleki nyonso ezali koya nzinganzinga na biso eleki koyoka motema mpasi kolemba mpe kozanga elikya ezali kobakisa nse lokola bolamu na ntango ya mpasi lokola esalami na ntango ya bisengo to na ntango ya moi ntango tozali na botondi ya nzambe na ndenge tozali tokoki kozwa kimia na nsembo na kati ya komitungisa kati na mawa tokoki lisusu kotombola mitema na biso na masanjoli na mpasi tokoki kokumisa na bomikabi ya Kristo kati na malili mpe bololo ya mawa tokoki kozwa mayele pembeni ya molunge mpe boyambi ya lola ntango mosusu tokanisi ete kozala na matondi ezali oyo tosali nsima ya bokokisi ya makambo na nyonso kasi boni ezali botali liboso mpenza bomoi boni tozali kozanga na kozalaka komona mamona yambo ya kotonda Nzambe te mvula ezali kozalaka na botondi ya ntango ya mikakano elakisi te ete tozali na esengo na ndenge na biso elakisi ete nzela ya miso ya bondimi totali likolo ya mikakatano na biso na mokolo ya lelo oyo ezali botondi ya ya mbebote kasi ya molimo ezali botondi oyo epesi bokolongono ya motema mpe bofuli makanisi na biso botondi lokola mosala ya bondimi ezali nzela ya bondimi na Nzambe esengeli ete tondima Nzambe mpe tolikia mpona biloko tokoki komona te kasi ezali ya bosolo na kozalaka na botondi tolandi ndakisa ya mobikisi na biso ya bolingo oyo alobaki ete bolingi na ngai te kasi ya yo esalema botondi ya solo ezali kobolakisi elikia mpe litatoli eyaka wuta na boyebi oyo tomonaka tonyamolaka nyonso te na mikakato na biso ya bomoi nakondimaka ete mokolo moko tokososola nyonso na bizali nyonso ntina na botondi na biso ekambami na bosolo ebele mpe bosolo ya bule oyo toyebi oyo tata na biso ya lola apesa bana apesa mwana na ye mwango ya esengo ete na nzela ya bomikabi ya mwana na ye yesu kristo tokoki kobika libela elongo na bayebiso tolingi oyo na suka tokozwa nkembo bobongi nye mpe nzoto ya kozanga kufa bozangi bokono to etemo mpe mai ya miso na biso ya mawa mpe bobungisi ekozala kokitana na ko tondisama na bosepeli mpe esengo komeka malamu epesami na nse mpe etungisami elongo na kokimikanisa esengeli ezala lolenge ya litatoli oyo ebongolaki bayekoli ya mobikisi uta na bobangi mibali ya ntembe na bobangi esengo ya basakoli ya molakisi na ntango elandaka bokabami ya yesu baliaki na bozangi elikia mpe bozangi makoki ya bonyamoli ya oyo esalameki kasi molulu moko ebongolaki nyonso wana kolo na bango abimelaki bango alobaki botala maboko na ngai mpe makolo na ngai oyo ezali ngai me ntango baapostolo bayebaki bolamuki ya kristo ntango bamonaki nkembo ya boseku ya mobikisi na bango ya bolingo bakomaki bato ya lolenge mosusu eloko moko te ekokaki kopekisa bango kokokisa misio na bango bandimaki na bokasi mpe mokano moniokoli mpe komisoni ata kutuliwa oyo ekokaki kokomela bango na ntina ya litatoli na bango balemisamaki te uta na kokumikumisa mpe kosalela nkolo na bango babongolaki bomoi ya bato bisika nyonso babongolaki mokili bosengeli te komona mobikisi lolenge baaposolo bamonaki mpona kozwa libongoli ndenge moko litatoli ya yesu kristu na yo ebotami na molimo mosantu ekoki kosunga yo kotala koleka mpasi ya bokufi mpe komona mosikoli ya mokili azali kobongisa na pole oyo toyebi na ntina ya kokende na biso ezali na komituna ete oyo nyonso toyo kokutana na biso ezali koza na suka emonani kozala eloko moko kati na biso oyo ekopekisa biso ezali na kati na biso na eloko moko na kati na biso oyo ezali kotelemela eloko ya suka mpona nini oyo mpo ete tosalami na elamba ya seko tozali bikelamu ya seko bana ya nzambe ya bokasi nyonso oyo nkombo ezali suka te mpe oyo alaki mapamboli ya seko ezanga motuya suka ezali etandeli na biso te ebele eye tozali koyekola na ntina ya sango malomo mingi te tozali koyeba ete kosuka awa mpe kufa ezali suka te ezali kaka eloko ya mokemu oyo ya mokuse ya kotelema oyo mokolo mosusu ekomona na mokie mingi koleka na oyo tozali kozela ya minene. Boni nazali na botondi na tata na ngai ya lola oyo kati na mabongisi ya ye azali na suka ya bosolo nyonso kaka se ebandeli pe libela. Bandeko basi pe mibali, tozali na ntina te ya kotondisama na matondi kotala ya lolenge tozali na yango tomoni moni tozali biso moko. Ezali biso na ntina ya eloko monene koleka po mitema na biso etondisama na botondi epai ya Nzambe. Tozali na biso te ya ntina ya kosepela makasi. Boni topambolami soki toyebi mosala ya Nzambe tango epesi nguya bomoi na biso. Matondi na tata wa biso ya lola ekolendisa botali na biso mpe ekosokola botali na biso ekofula bomikitisi na biso mpe kolendisa makoki na biso ya communion ya pa ya ndeko na biso basi to mibali mpe bato nyonso ya bana Nzambe to bisali na ye. Matondi ezali mungu ya bakristo nyonso lokola na mosala. Botondi ezali mama ya bopeto nyonso. Nkolo apesa biso elaka na ye ete baye oyo bazwi biloko nyonso na botondi pe bakotondisama na nkembo pe biloko nyonso bakopesama nkembo babiloko nyonso ya mokili oyo ebakisama epai na bango. Tika biso tobika na kati ya matondi mekolo na mokolo mingi mpenza na ntango ya suka eye ezali eteni ya bongo oyo. Tika biso, totika milimo na biso, kokola na botondi epa ya tata na biso ya lola atonda ngolu. Tika biso, libela mpe, totombola mingongo na biso, makasi mpe, kolakisa na liloba mpe na mosala, botondi na biso, na tata na biso ya lola mpe na mwana na ye o ya bolingo Yesu Kristo. Na yango na sambeli. Na tiki bino litati na ngayi mpe lipamboli na kombo ye santu ya Yesu Kristo mokonzi na biso Yesu Kristo. Amen.
Ibutuku motoba na mine na elikia na sanza ya libwa leki na zonga ki na misyon na ngayi na Angleterre. Mikolomi satu ya simabozongi na kendeki na esika ya kubina na Universite ya Utah, na moninga na ngai. Alobaki na ngai na tina ya mwana mwasi moko, kombo na ye, Barbara Bowen. Oyo, bandako kanisa, tukokaki kozara na ye longo. Ayaki na ye panangai pe alakisinga ye, pe tubinaki. Kasi, ezalaki oyo tubandako benga mabina ya kobotola moninga mwasi. Elingi koloba, soki ubini na mwasi, kuzelati mutinga masoka kobotola yo ye. Barbara ayebana ki mingi pe na kokaki kobina na ye kaka minute moko liboso moto mosusu ayaka kobotola ngai ye. Wana ezalaki na ndimaki yango te. Ndenge nasilaki komona ndenge ya kolandela makambo na misio na ngai, nazwaki numero ya telefone na ye pe nabengaki ye mokolo elandaki pe nasengi ye tobima. Kasi azalaki na makambo ebele ya kosala ya yelasi pe makambo mosusu. Kasi misio na ngai eyebisaki ngai kisengeli kotingama ata soki mwa ye ezali te. Kasi nasalaki nyonso pe nayaki kozwa mokolo na ye pe tokeyi. Ndenge moko mokolo wana ezalaki na lolenge tokokaki kosala nayekolaki ete nazalaki missionnaire moko ya solo na ndenge ye alingelaki. Kasi sikoyo mbula 1964 sili koleka bana ebele pe bakoko ebele emonani malamu na bosolo ya ete ata soki sango na yo ezali malamu te okoki kopesa yango motu te obele soki otingami mpe ozali kolandela. Yango wana nasilaki komona ete lelo esengeli nalandela makambo nalobelaki na bakonference mibale lekeki. Na octobre ya 2011 nalobaki ete esengeli toyebaka tokanisa maloba ya nkolo oyo mpo na bongo eklesia na ngai ekobengama na mikolo ya suka kutu eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ba mikolo ya suka. Na maloba oyo nkolo alakisi polele ete, oyo ezali bobele kombo ya pamba te, kasi kombo ya eklesia, oyo eklesia na ye sengeli kobengama. Pona lisako ki ya ye polele, sto sengeli kobenga eklesia na kombo mususu te, lokola eklesia ya mormo, to eklesia ya ba santo ba mikolo nyasuka. Lilo ba mormo eko kiko salema kobengama na makamo mususu pona ko lakisa bandeko nakate eklesia lokola ba pionye, to institut, to korale ya tabernacle. Bandimi ya eklesia, ya eklesia ba yabani ya mokili mobimba lokola ba mormo, ba na ba oba zali na ba eklesia na biso te. Toko ki koloba na biso moko eto zali ba mormo, soki tozali koloba na kombo ya eklesia mobimba. Soki bandimi bayekoli kosalela kombo malamu ya eklesia na ko na liloba mormo, eko beta sete ete tozali ba Kristo, bandimi ya Yesu Kristo ya mobikisi. Bandeko babali pe basi, tika tolandela pe to kolisa mesano ya kolakisaka tango nyonso polele ete tozali batu ya eklesia ya Yesu Kristo ya ba santo ba mikolo ya suka. Sango ya mibale oyo nazali koyoka na sengeli kolandela nantina ya yango epesamaki kaka na likita lilene leki tango na lendesaki bandimi ba sambela po na moto moko oyo bakoki kosenga aya koyekola po na sango bozongaisami na mokili liboso ya tokoma na Noel. Bandimi ya eklesia mingi bakaboli elongo na ngai ndambo ya makambo na ndenge lokola bano ya botuni na bango kolo mpo na babaku ya bamisionere. Bamisionere moko azo asambelaki ndakisa mingi asambelaki po na kokambama epai ya moko oyo akokaki kosalisa. Kombo ya moninga na ye ya kelasi moko eyaki epai na ye pe na nzela ya Facebook pe ayekolaki ete azalaka osambela na ntina ya kondimola bomoi na ye. Alandelaki kaka tango azalaki koluka bosolo pe sanza ya zomi na mibale ya batisamaki. Mabengisi mingi ya boye salamaki epaya na ngai, kasi obele moke elandelamaki lokola esalamaki na ndeko mobali oyo. Nazali mondimi monene ya libongisi ya bolandeli. Lokola elobami na buku ya missionnaire teya liloba na ngai, sango malamu na ngai kosambela kasi kobenga mutu kasi kolandela te ezali lokola kobanda mobembo kasi kosilisa yango te, to kosomba tike ya kokende na esika ya miziki kasi kokende te kozanga ekokela. Teya sango malamu na ngai ezali eteyi moto nyonso lolenge ya kobengisa bobele te kasi pe mpona kolandela na ntina ya libiangi ya biongo. Ntina ya mosala ya missionnaire elimbolami lokola kobenga basusu baya epai ya Kristo na kosalisaka bango bayamba sango malamu oyo ezongisami na nzela ya bondimeli Kristo pe bomikabi na ye. Boyamboli libatisi kozwaka likabo ya Molimo Mosantu pe kokende tina suka. Kobenga ezali solo eteni ya nzela. Kasi tala ete ezali na mingi penza epai ya mosala missionnaire po na bandimi koleka kopesaka pamba mabengisi na batu po bakoyoka ba missionnaire. Ezali na bolandeli elongo na ba missionnaire na kolakana bondimi botindiki na boyamboli bolengeli na kosala mayokani ya suka. Kokenetina suka. Libongisi ya bolandeli oyo elakisami na buku ya misala. Mokolo moko petelo na Yohane bakendeki na tempelo. Bongo mutu moko oyo azalaki kotambola te uta botamaki babandako ya na ye pe kotika ye na liboso ya tempelo. Babanda obenga ekuke ya malamu, ekuke ya kitoko. Pe basengaka makabo epai ya batu. Tango amonaki petelo na Yohane bazalaki kokota na tempelo, asengaki na bango likabo ya mawa. Petelo atali ye na misu na ye na Yohane pe balobi na ye, tala biso. Tango pe atali bango azali kozela ete bakopesa ye likabo. Kasi petelo alobi na ye ete, nazali na palata te, nazali na olo te. Kasi oyo nazali na yango, nazali kopesa yo na kombo ya Yesu Kristo wa Nazareti. Telema, petambola. Wana ezalaki libangi bibengi moko ya nguya ya mwumbu ya nkolo. Petro asuka kikaka wana te. Makomi ezali kolakisa ete azwaki ye na loboko na ye ya mobali. Atomboli ye pembala moko makolo na ye ezwi makasi. Pe tango azikomi kopumbwa atelemi atamboli pe akoti na bango na tempelo. Kotelema kwakula kotelema kotambola azali kokumisa nkolo. Petro asalaki kaka nguya na ye mpo na koyebisa ete tetelema. Kasi alandelaki akendeki na loboko na ye, azwaki na loboko ya mobali pe atomboli ye pe atambolaki na ye na kati na tempelo. Na molimo ya ndakisa ya Petro, tika na pesa likanisi ete ete sengeli to tingama na musala ya missionnaire na kolongola bobangi na biso, kasi kochea kondima, kosenga mutu moko na sanza misatu nyonso ya mbula na pona koya epa ba missionnaire. Bango nde balengelami pona kote ya sango malamu na bokambami ya molimo monsantu pe na bosolo. Elongo tokoki kolandela ndenge tobengeli batu kozwa bango na loboko, kotombola bango pe kotambola na bango na nzela na bango ya mobembo ya molimo. Pona kosalisa bino na musala oyo, nazali kotala na misala nyonso bozali na yango na kati na eklesia, bozwa mutu na mutu azwa mukanda ya te ya sango malamu na ngai. Ezali na bisika totekaka mikanda na biso pe na internet. Ezali mukanda mokambi na biso banso. Elingi koloba ezali mukanda mokambi mpo na biso nyonso. Botanga yango, boyekola yango, bosalela o bozali koyekola mpo esalisa bino ndenge nini ya koya na milimo epai ya nkolo pe bolandela. Ndenge mokambi Thomas S. Monson alobaki, sikoyo ezali tango mpo na bandimi mpe missionnaire basangana elongo mpo na kosala elongo mpo na kosala na kati na bilanga ya vinyo ya nkolo mpo na komema milimo epai na ye. Yesu Kristo ateyaki bayekoli na ye ete bambuma esili kokola, kasi bato ya kobuka yango bazali moke. Bosambela mpo ete nkolo ya bilanga atinda bato ya misala na kati na bilanga. Nkolo ayanolaki losambo wana na mokolo ya lelo na bamisionere ebele na koleka tango nyonso msusu na kati ya eklesia. Na mbonge oyo ya sika ya bamisionere bazali kosala, nkolo aspesi biso likbaku msusu ya kosunga ye na ilanga munene ya molimo. Ezali na banzela oyo tokoki bandimi bakoki kosalisa bamisionere. Ndakisa, okoki koyebisa bamisionere ete ozali koyekola pe kotanga te ya sango malamu na ngai pe bakoki kosalisa yo ndenge bazali kotanga. Tango bozali kokabola bino bandimi na bamisionere bozali kokabola elongo nde bokokola elongo ndenge kolo asengi. Kasi mutu nyonso asengeli koloba na kombo ya Yesu Kristo mobikisi ya mokili. Pe tala natindi bino bokotatola pe boyebisa bato esenge pe mutu nyonso oyo akozwa akoyebisa na likambo ayebisa pe moninga. Bandeko basi pe babali, bokanisa ndenge libota ekoki kosalisa tango bazali koyekola na mukanda ya te ya sango malamu na ngai ndenge bakoki kosalisa bamisionere. Mapamboli oyo ekoyela pe mabota wana tango mutu na mutu azali koyeba ete mwana na Nzambe nyonso akoyekola pe akoteya sango malamu. Bokoki koyeba nguya oyo ekoki kowuta na komipesa ya Kristo epai ya mutu nyonso pe na biso nyonso elongo. na ndenge ya nkolo Kristo na mapamboli na ye pona ko pesa kotatola po bato baya epana ye pe kolandela na oto sengi baya bozali pambolami nkolo alobi boye na nzela ya profeta Joseph Smith po litatoli oyo bopesi ekomami na likolo po na banzelu bamona pe basepela na bino pe masumu na bino malimbisami po ete na kolimbisa bino po na masumu na bino na motindo oyo botika langui bopesaka litatoli epai ya mokili na ntina ya makambo wana oyo eyebani na bino namoni esengo etondi oyo etonda oyo elandaka libiangi etindemaka na litatoli mpe bolandeli katikati ya bandimi ya eklesia na mokili mobimba tango nazalaki na Argentine karate na lendisaki bandimi babengisa moto moko na eklesia liboso ya likita linene oyo mwana moko ya mibu mwambe babengi Joshua ayokaki pe abengisaki moninga na ye na malamu mpe libota na ye na mokolo moko na eklesia natangela bino ndenge mukanda akomelaki ngai na ndenge alandelaki likambo yango miniti nyonso Joshua akomaki libanda epai ekuke ya lopango mpo na kotala soki bazalaki koya alobaki ete ayebaki bakolinga na ntango ya pokwa bayaki kaka te kasi Joshua ye atikaki wana te azalaki se obele kotala na libanda mpe ntango ekomaki ntango ya kolongola bakiti kasi bamoni Joshua abandi kosote mpe abandi koganga bakomi natali mpe namoni libota mobimba bazali koya na eklesia Joshua akimaki mpo na kopesa bango mbote mpe ayambaki moninga na ye bakotaki bango nyonso mpe bakoti na kati esika tozalaki mpe balekisaki ntango molai kuna mpo na koyebana na baninga na bango ya sika ezalaki elengi mpe elakisaki kondima ya mwana mobali moke oyo ti sikoyo tomoni ete ata bana mike bakoki mpe kozala mpe bamissionnaire ezali litatoli na ngai ete wana ezali biso kobunda mpo na kosala eteni ya na biso kolukaka nkolo akosepela na biso mpe bankama na nkama ya bana ya papa na tata na biso ya likolo bakoya na eklesia ntango bakozwa kondima na eklesia ya Yesu Kristo ya basantu bamikolo suka nkolo apambola biso banso na manso tozali kosala mpo na kotinda mosala na ye liboso na sambeli boye na komikitisa na kombo ya Yesu Kristo amen.
Few feelings compare with the emotions. Posa ya mitema mingi te kokai na oya kokoma moboti ezali na eloko kitoko koleka kozwa mwana ya mokete ya utila lola moko ya bande konanga mibali ya uta kozwa ba makanisi oyo tango mwana na ye ya liboso ya mobali ya bota maki lichombe na 1 kilo ya pamba kombona ye Hunter ye ba tanta na ye mibali ya bomo ya zaiki obe na lopitalo basanza oyo ezalaki ntango ya pasi mpo na libota mobimba awa tozali koelikia mpe kosambela nkolo asunga biso ant hunter oyo azalaki ye moko te esengelaki kotala ye ntango nyonso tata na ye ntango nyonso akotya loboko na ye mpo na kosimba ye mpo na kopesa ye nguya mpe mpiko na nzoto ezali ndenge moko mpo na bana ya nzambe nyonso tata na biso na likolo azali kotya loboko na ye mpo na biso nyonso na bolingo na ye ye azali na nguya likolo ya biloko nyonso mpe posa ya kosalisa biso tokola mpe tozonga epai na ye oyo ezali ntina ya tata na biso mpo na kosalisa bomoi ya seko mpe bomoi mobimba ya bana na ye awa tozali kokolisa koelikia na biso mpe kondima na nkolo ezali kopesa biso nzela na nguya na ye mpo na kopambola buku ya momo ezali kolakisa ndakisa monene ya bokasi ya nkolo mpona kosikola bana na ye. Nefi alakisi biso polele penda na mokanda na ye ya liboso na verse ya 20 alobi botala ngai Nefi nakolakisa ete ba mawa ya nkolo ezali na likolo ya bayo nyonso bazali oyo ye aponi mpona kondima na bango mpona kokolisa bango na kolimbisama. Bambula mingi euti koleka na utaki komona mingi mingi bosolo ya ndenge nini verse oyo ezali na bosolo. Namonaki ndenge nini tata na biso na likolo alingi biso pe alingi kosalisa biso. Mokolo moko tozalaki na libota na ngai kokumba motuka na se ya ngomba. Namoni mwana mobali moko azali kotambola lelongo na ngomba na nzela. Nayokaki makanisi nakende kosunga ye, kasi nakanisaki ete akoboya mpo tozali bato ayebi te. Kasi makanisi oyo eyeli nga makasi mpe elobi kende kosunga mwana mobali wana. Nakumbaki motuka na nsima mpe natunaki ye, olingi lisungi? Nayokaki posa ete nasalisa yo. Mpe balusaki ye elongi epai na biso na mai na miso kolika alobi okoki kosalisa ngai na bandai kosambela ete moto asalisa ngai. Losambo na ye eyokamaki na makanisi ya lola oyelaki ngai. Oyo makanisi oyo eloko esalemaki ngai na koyoka makambo ya molimo oyo etikali ngai na elembo monene na bana na ngai mpe. Mpe sikoyo mbibu 25 euti koleka nautaki kokutana lisusu na mwana mobali oyo awa basanza mingi te eleki. Namonaki ete oyo eyelaki ye ezalaki lisolo na nga kaka te, ezalaki lisolo ya mwana mobali oyo mpe. Kombo na ye Derek Nance, azali sikoyo tata azali mpe na libota na ye moko. Ye mpe atikala kobosa na likambo oyo te. Ezali kosalisa biso tokoka kotia likunzi ya kondima ete tata nzambe ayokaka kobondela na biso. Biso nyonso biso na ye toza koyebisa bana na biso ete tata nzambe ayokaka mabondeli na biso. Na mokolo wana Derek atikalaki na kelasi mpe bisi ya suka elongwaki kotika ye atikalaki. Mpe na nsima bandaki kotambola kokende na ndako. Awa ngongo aeleki ye moko aza kotambola azalaki nanu mosika na ndako aza komona ata lisungi moko te akomaki kobanga. Na ntango wana ya pasi ya kobanga ye akendaki na mwa nsima ya libanga mpe afukamaki mpe asengaki tata na likolo lisungi. Ezali kaka mwangonga moke ntango ye asilisaki kosambela ete ngai natelemaki mpo na kosunga ye. Mpe sikoyo bambula nyonso oyo mingi eleki Derek azali koloba nkolo ayebaki ngai mwana mobali ya moke molai mpe atako nyonso ezali kosalama na mokili ye ayebaki ngai ayebaki oyo ezali koyela ngai mpe alingaki ngai nde atindaki lisungi. Nkolo ayokaki mabia losambo na nga mbala mingi uta wana mpe eyano na ye ntango nyonso ezalaka polele te kasi ntango nyonso nayebakaki azali pembeni na ngai mpe akotika ngai te. Ntango na kati ozali na molili ye ntango nyonso nayebi ete azali na libongisi mpo na kosunga ngai nakoma ndako. Awa lokola Derek azalaki koloba losambo nyonso eyokamaka mbangu boye te kasi tata na biso na likolo ayebi biso mpe ayebi kobondela ya mitema na biso. Ye asalaka bikamwisi na ye losambo moko na moko moto moko na moko. Tokoki kotia elikia ete ye akosunga biso mingi nyonso te ntango na ndenge biso tolingi kasi ye akosunga biso na ndenge ekosunga biso tokola. Awa biso tokomitia makanisi na biso to posa na biso na oyo ya ye ekosalisa biso mpo toyeba kozwa kimia oyo ezali kopesa biso. Tokoki komona lokola mokomi C.S. Lewis alobaki nazali kosambela mpo ete nakoki komisunga ngai moko te, nazali kosambela mpo ete posa etondi ngai, nakoki kosambela mpo ete ezali kowuta epai na ngai ekobongola nzambe te kasi ebongolaka ngai. Masolo mingi ezali na makomi mpo na oyo etali oyo batiaki elikia na nkolo mpe basungamaki epai na ye. Kanisa elenge Dawidi oyo ye abikamaki na liwa na Goliat mpo amitiaki epai ya nkolo. Kanisa mpe Nefi oyo kosambela na ye epai ya nkolo mpo ete asungama atako bandeko na ye balingaki kosala ye mabe. Kanisa Joseph Smith oyo asambelaki makasi mpo na lisungi ya nkolo. Bango nyonso
bazaki na mikakatano penzela ya makasi kasi moko na moko achaki kondima na ye pe elika epa ya nkolo moko na moko kasi na bango azwaki lisungi ata mokolo ya lelo nguya ya nzambe ya bolingo ezai kolakisa na katikati ya bomo ya bana na ye kala mingi tena utaye komona na epa ya basantu ya mboka Zimbabwe to Botswana na mwa branche ya mukie na zwaki komikitisa na mwa branche ya chiwarizo oyo bana mike ba bilenge pe bakolo batelema ki po batatola moko na moko kati na bango alakisa ki kondima na nkolo Yesu Kristo bazaye na pasi mingi ezingi zingi bango kasi moko na moko kati na bango bazaye kocha elike na bango na Nzambe mapam bazaye komona loboko na ye na kati ya bomo ina ye pe bazale koloba yango tango nyoso na koloba nazale na botondi mingi na Nzambe mbula mwa mingi uti koloka libota moko elakisa ki ya na kati ya ya paroisse na biso ndenge nini ko elika na bango na kati ya nkole zaki a ne pe venita gatwe kombo na bango bango bazaki na libota ya malamu kasi a na zwaki sango mabe ya bokono mabe ya cancer yelaki oyo nde ngaki ezwa bomo ina embango mbango libota sangana ki esika moko bana pe ba o nyoso bazaki musika bayaki bazaki na tango mingi te elongo wangaki kokufa baringako baponaki o nini sengela ki basala bazwaki mwa photo bakendaki kolia esika moko pe bakotaki na temple ya te, ya Salt Lake Vanita alobaki ete tango babimaki na tempelo bayebaki ete zaki mbala suka bazala elongo lokola libota kasi bayebaki ete ezaki na mingi koleka kaka ezali na bomo ye oyo pona milulu pe bondeko ya sbule o basala na tempelo bayebaki ete bakokwaki kozala elongo mpona seko basanza mibale oyo elandaki etondaki na mapamboli ebele ezali kopesama na pe venita kondima na bango pe komipesa na bango epai ya nkolo ezali kokola Vanita alobaki bamemaki ngai na yebaki ete okoya koyoka kimia katikati ya mikakatano. Na yebaki ete soki opesi elika epa ya nkolo solo solo okoyi kolonga mikakatano. Moko ya bana na bango ya basi alobaki tozaye kotala baboti na biso bazaye kolakisa ndakisa. Tomonaki kondima na bango na ndenge bazaye kotalela mikakatano oyo. Na koki kosenga tete mikakatano oyo yela ngai kasi. Na koye kotika yango te. Tozinga maki na molimo ya solo penda anu kukufa na ye yaki mbango mbango kasi ezaki eloko eningisa ki kondima na bango te sango malamu ya Yesu Kristo ezali liste ya biloko te sengeri to sala kasi ezali na kati ya mitema na biso sango malamu ezali kilo te kasi ezali mapapue komema biso mimaki libota oyo bayoka ki kimia na katikati ya mbonge makasi pe basimana ki bango moko pe ma biundeko basala ki na tempelo bakola ki na bo komitie pesa na bango na nkolo pe ba pesa maki nguya na kondima na bango na Yesu Kristo pe lisikoli na ye bazaye na elika na mapamboli ya nkolo tango nyoso na kati ya nzela na biso tozali na mikakatano ezali koya tozali biso moko te obosa manite lokola Derek bansanto oyo ya Afrika tope libota oyo ya bageto tokoki kopona kopona ko chalo boko epa ya Nzambe na tango na biso ya pasi tokoki kopona kotele mangui na li na losambo pe na komi pesa na nkolo na kosolola moko na moko na kati na biso nkolo alobaki kobanga te nazali elongo na yo kobanga te po nazali Nzambe na yo na kopesa yo bokasi na kosunga yo solo na kotombola yo na loboko ya mobali ya bolamo na ngai nazaye kokabola litato na ngai ya bosolo ete tata na biso na likolo ayebi biso pe alingi biso pe azaye kotya loboko mpona kosalisa biso mwana na ye Yesu Kristo na nzela na ye tokoki kolonga mikakatano pe kozonga na ndako tika ete toza na kondima ya elika na kati na ye na kosambe na kombo ya Yesu Kristo amen.
The choir
yembi pelisanga bakotele masikoyo pe bakosangana na koyemba te angai kotambola na mwinda. Sima toko sepela koyoka na mopiskopo Gary Stevenson, mopiskopo ya yambo ya Lingomba. Akolandama na mpaka David Bednar ya lisanga ya bantoma zomi na mibale. Na suka ya maloba ya mpaka Bednar, bayembi bakoyemba losambo ya mwana.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The recent Olympic Winter Games.
Na sana Olympic, mbona haki na kata mo kili mba ba sani ba utagi na ba bikolo 89 na kati na bango 10 na bango bazalaki bandimi ya Lingomba Yesu Kristo ya basante mikolo nisa tu na bango bazwaki ba medaille ya Christopher Noel Parker Space Peter Bright. To komisi ba ngompe ba sanibanso oyo ba mekari na mosala malamu nazali kolobela masono oyo na tengo pona ko lobela bilenge mibali bilenge basi pe ba jeunes adultes bino oyo bozali na mikolo na bino ya koluka nzela ya bomo na bino na yo kimposa makasi ya koloba na bino pona boye botina boye ba pasi nango nazali ko beta lisolo ya noela que space moko ya basani oyo bazali ba centre mikosuka no na world besenaye o babing skeleton basani bazali ko zwamba ngupe kukoya na libulu liboso na bango na muke longi pembeni penza ya glass ko kimamba ngupenza kino 145 km par heure na boka mnyonso mibunyonso ya komilengela oyo ekomona na kolonga tope kokoya evandi kaka na kokima oyo ya mine ya 60 secondes ndota ya Noel vikose banagi na 2006 oyo azwaki accident munene pe abukanaki lokolo pe na oyo ya 2010 akomaki mukuse penza po aganye kasi azwaki medaille te okoyuko mona motema likolo ikolo nini tango azali komi bongo la po na oyo ya 2014 years of preparation mbula ebele ya komilongo ekomaki kaka na minute mine Minute mine. Abulogelaki mibu ebele pona kobonga mpona oyoyo. Peko posa na pona ngo. Noel ya mine ezalaki penza kitoko kokima na ye. Doko kobosa na teta ngo akima kimbangu koyamba libota na ye. Pe alobi ete tosali yango. Mibu ebele ya ko milengela ezwa kimbano na ngo. Tomona ki medaille na ye ya ba jeune fille pemeni ya medaille na ye ya argent oyo ezwa ki. Iko yuko mwona kia ezali malamu te po ete ko ndoto na enyo se ezali kaka na 4 minutes ya pamba kasi ayebaki ete monene na ngo ezali ayebaki ete minute na emine ezali minene mingi po ete akanisa kia ngope ya robano kansa ngo bomo ina mwono petu tawako mwona kiso fort o ezali na kati ya ekip ya batumine o bazwa ki medaille de bronze na o babingi bob slide Aboya ki komiti ka na 2010 tango azwa ki aksida munene azwa ki komilengela. Tango azwa ki konela minene azwa ki medaille ya bronze wa loka ki kasi sikoyo. Tala sikoyo tango nzela na yo ya bomo ya soko. Ezali lokola ba athlete oyo 4 minutes pamba. Ozali moto ya seko before liboso botama ozalaki na molimo na tata na biso ya likolo obongisamaki mpona okoma awa na mokili ntango ya mokuse pe kosala bomoi oyo ezali nini 4 minutes na yo ntango ozali awa misala na yo ekoyeba ete soki okolonga bomoi ya seko. Prophète Amalek alobaki mpona bomoi oyo ete bomoi oyo ezali ntango ya kobongama mpona kokotana na Nzambe ezali mokolo ya lelo ezali ntango ya kosala misala na biso na ndenge esengeli miniti na bino mine esi ebandi ya solo montre ezali koleka ntango ezali koleka maloba ya apostle Paul ezali koloba pota mbango po ete ozwa mbano na lolenge moko biteni mosusu bizali mpenza minene mpona kosala na ntango na biso ya lelo kosote to kokima mbangu to baoyo basalaka ski na ndenge ezali na biteni ebele ndenge moko mpe na bomoi na biso biloko moko ezali na mutuna makasi mutu ya makasi ezali bisika oyo ezali kotala ete tokende liboso na kati ya kosala na biso ya molimo biloko oyo ezali epesami na nkolo ezali bikuli lokola libatisi kozwa bomoi molimo ya mosantu kozwa bongwanga nzambe kokende na tempelo kozwa Sen, na kati na bango nde nguya ya Nzambe ezali komona na ndenge moko tozali komilengela na tango bazali ndenge ba athlete bazali komilengela biso pe tango tozali kobatela mibeko ya Nzambe ezali kopesa biso pe ete bakoki ya kosala bokuli oyo ya seko tozali komona ndenge nini ezali nokinoki bandeko na nga ya bilenge bisika nyonso bozali miniti na mino mine ezali kobanda nazali kotinda bino ete bokanisa nini tezengi tosala po ete nazwa medaille ntango mosusu ekozala na kati ya conference oyo molimo ezali kotinda yo mpona koyeba nini esengeli osala po ete na liboso to mpe kozwa bokuli oyo esengelaki ozwa liboso nano ozwa te eloko nini esengeli sala yango sikoyo kozela te miniti na yo mine ezali koleka mbangu mpe okoyeba kozanga te mpe okozala na bomoi ya seko te mpona kokanisa yango kozali kozala na bosengami kotanga mpe kosambela kokende na eglize ezali biloko minene esengeli kobatela mibeko ya Nzambe ezali kobatela biloko oyo to mikoli oyo osali na kati ya tempelo mpe mateya nyonso ezali na kati ya mateya ya bayango okoki mpe koyeba na kati ya bomoi na yo biloko oyo nini ezali kokanga yo soki ndenge wana landa maloba ya Paul ete tika totika maloko nyonso na pemeni mpe masumu nyonso ezali kokanga biso tika ete tokima mbangu na kitisa motema na mbango oyo ezali liboso na biso. Tango eleki tempo na koyambola kasi koki pe koleka mbango po ete toyebi te penza tango nini miniti na biso nyonso ekosila. Sika sikoyo na kanisi na kanisa na kati moko na si na bebisaki nyonso miniti na ngami na esi eleki ebebisami na tika na ngai. Soki ezali bongo kokanisa tika kokanisa bongo pe kokanisa lisusu bongo te. Likamu si ya komika vi ekoki kosala mpona kuzonga na katikati ya na kati na katikati na biso lokola mpaka Holland ateyaki mpona baye kati na bino ba oyo ba koki kozala kaka na nsima na tatoli na nguya na sika ya ya kokoma sika na bolingo ya Nzambe pe likamu si ya ngoluna ye ezali mosika te to tango nanu eleki te tango mokonzi alobi te tango ezali kasi koumela te. Kundela bozali bino mokote mobiki si alakaki ete ya kozala lelongo na bino tango nyonso bozali pe na bandeko baninga libota bakambi ba oyo bazali kolendisa bino atako maloba na ngai ezali mpona bilenge mpona baboti pe bakoko nazali koloba ete kalate mpaka Bernard akisaki lolenge nini tokoki kosala mpona kosalisa libota na biso ezali kosenga kaka kozala na papier pe na crayon moko pe kosala milongo mibale kombo pe eloko nini esengeli salema azali kokoma moko moko ya kombo ya batu ya kati ya libota na ye bana na ye to bakoko na ye oyo asengelaki azwa libatisi to moko ezalaki moko milengela mpona kozwa libatisi to moko ya bana na ye akokisaki 18 ans oyo esengelaki azwa prêtrise to kokende na tempelo mpe na kati wana kucha biloko nyonso to mosala oyo ezali kolendisa ye to kolakisa ye mosala nini esengeli asala mpona mutu na kati ya libota na ye mpona komema ye akoma esika esengeli ekokozala pe likanisi mpona bino mpona kokolisa makanisi na kati ya libota na bino soirée familiale to ndenge na ndenge na kati ya libota na biso tokoki kosala lokola ngambo nazali moto ya ski nazalaki mpenza na kasi na kama kasi na miniti mine oyo ya moto oyo ya Australie azali mpe moko ya moyambi na kati ya lingoma na biso ye tora azalaki mpenza kokima mbangu mpe kosala mbangu mbangu kasi oyo ezalaki kasi kokanisa mingi oyo ezalaki ntango akomaki ntango asalaki ntango asilaki alogo ya yesu kristo mpenza ntango na bakambi mosusu amonaki moko mosusu mokambi mosusu kelika oyo akimaki mbangu mpenza mingi te mpe azalaki mpenza kobanga-banga mpona kokima na ye mibale akendaki koyamba ye mpe akendaki kosimba ye mpe akitisaki motema na ye ntango ti ntango ekomaki ntango ya kokita ezali malamu kozwa moto ayamba yo mpe keli na bakutanaki ntango baganyaki medial bango nyonso ntango natunaki mpona likambo oyo ya malamu mingi na moto oyo azali adversaire na ye ye tora alobaki nazali mokimi mbangu nalingi kosala nyonso kasi nalingi mpe ba oyo mosusu mpe basala malamu koleka na oyo nyonso na makanisi ezali na moto moko oyo azali na mposa ya bolendisi na yo ndeko moko to na libota moninga moko moninga ya kelasi ndenge nini okoki kosalisa bango lolenge ekoki kosunga bango mpo bakende balinga na ndenge moko ntango ozali kokima mbangu na ndenge nyonso ozali kozala kasi kanisa ete osi omibongisamaki mpona mibeko to mpona mibu ebele ezali ntango na yo sikoyo ntango na yo ba 4 minute na yo yango oyo ngonga ezali sikoyo nazali kopesa makoki na nga nyonso na bino ozali na mobikisi ya mokili na ndenge bino soki bosali nyonso ya kozala na bino okoki kokweya te nasukisi litatoli na lipamboi tozali na profete ya bomoi president Thomas Monson yesu kristo mpe mosala na ye lokola mobikisi mpe mosikoli na biso na nkombo ya yesu kristo ya mosantu yesu kristo amen.
I have a dear friend.
Nazali na moninga na ngamalamu oyo na tango ya libala na yenyonso azalaki ko lobana famille na yete sengeli ba somba pickup. kasi mwasi na ye abandaka koyebisa ete baza na posa na yango te. Na kosololaka yango nsima aye kolakisa ete bazali na posa na yango. Alobi na ye, mwasi, tozali na posa na yango. Ye atuni ye, tozali na posa na yango mpo na nini? Yanoli ye na kolakisaka ete wana ezalaki na ntina. Alobi, soki tozali na miliki na ndako te mpo na bana na biso na kati ya mbula makasi, tokosala nini? Nzela moko oyo akoki kokende kosomba biloko ya boye na kati ya mbula wana ezali obele soki tozali na pikep. Mwasi na ye aseki mpe alobi, soki tosombi pikep, tokozala mbongo mpona kosomba miliki te? Mbongo mpona nini ozali komitungisa mpona kokende na esika kosomba miliki? Mikolo eleki-leki bazali se kosolola likambo yango mpe suka-suka baye kondima ete basomba yango. Ntango basombi yango, moninga na ngai alingi kolakisa mwasi na ye tina ya pikep wana mpe mpona nini alingaka kosomba yango. Mpe alobi akokende akokende kokata banzete mpona koya kopelisa moto epa na bango. Mpe ezalaki wana neige bandaki deja kokwea. Ntango akei na ngomba, neige ekomi makasi. Mpe moninga na ngai aye komona ete ezalaki pasi mpona kokende na nzela yango. Kasi lokola ndimelaki azalaki na kondima na pikep na ye, akendeki kaka. Kasi ye akei mosika mingi. Ntango azali kokumba pikep wana, aye kozinda na kati na neige. Bapne nyonso ezindi. Mpe amoni ete ayebaki eloko mosusu akosala te mpo na kobima na esika yango. Ayokaki soni mpe amitungisaki mingi. Moninga na ngai aye koloba, nakotika awa te. Abimi na mokutuka mpe abandi kokata banzete mpe atondisi yango na nsima ya pikep. Mpe aye koloba akomeka lisusu ndenge akobima na esika zindaki. Ntango akotisi mutuka na kotambusa yango, mbala moko ebandi kobima muke-muke mpe ebimi na esika ezindaki ezongi na nzela. Wana akomaki sikoyo na liberté, akei na ndako mpe amikitisi. Nazali kosambela mpo na lisalisi ya Molimo Monsanto ndenge nazali kotangisa awa kolandaka makambo makomelaki moninga na ngai pikep na ye mpe banzete oyo achiaki na kati. Ezalaki mokumba oyo ya banzete oyo achiaki na kati ya pikep nde mutu esalisaki ye mpo abima na neige wana bazonga na nzela mpe akende liboso. Ezalaki mokumba mutu esalisaki mpo na kozonga epai ya libota na ye mpe ndako na ye. Bandeko basi mpe babali, moko na moko kati na biso azali na mokumba na ye. Mokumba ya mutu na mutu ezali na makambo ezali kosenga mpe ezali na mabaku ya malamu, ezali na makambo ya pasi mpe mapamboli, ezali na pasi, ezali na mbakasi mpe ezali na bulembu. Tozali na mituna mibale okoki kosalisa biso ntango tozali kosambela mingi mpo na kotala mokumba ya biso. Mokumba oyo nazali komema, ezali komema molimo, bakasi ya molimo oyo kosalisanga kokende liboso na kondima na Yesu Kristo na nzela moke kasi oyo ezali kokende liboso. Mokumba oyo nazali komema, ezali komemela ngai molimo oyo ekosalisa ngai mpo na kozonga epai ya Tata na ngai wa likolo. Mbala misusu tozali kosala komikosa ete esengo ezali soki tozali te na mokumba. Kasi komema mokumba elingi koloba ete ezali zela ya kati na nzela ya ebongisi ya Nzambe. Esengeli tozala na keba mpo ete tolongola makambo nyonso ya mabe, tolongola makambo nyonso ya mabe na bomoi na biso oyo ekolongola biso na nzela oyo ya makambo ya solo. Mobikisa alobaki, boya epa na ngai, bino banso bazali na mokumba, na kopesa bino bopemi. Boka matanzete na ngai, pe boyo kolepa na ngai, po ete nga nazali na komikitisa na motema, pe bokozwa bopemi po na melimo na bino. Po nzete na ngai ezali pete, pe mokumba na ngai ezali malamu. Nzete ezali oyo bachaka kati ya bangombe mibale, oyo bamema po bakoka komema mokumba mopanzi na mopanzi elongo po basala mosala esengi na bango. Bandeko, bokanisa na nzete oyo lokola kobyangama na bino mpo na kokamata nzete yango. Kosala pe kobatela milulu oyo tosali na ya bule ya Yesu, na Yesu Kristo. Mobikisi azali kosenga na biso ete tokoka komipesa epai na ye mpe tobenda mokumba elongo na ye. Pe eza na eloko tokokokanisa kokonisa ndenge moko te na boya ye. Ezali ndenge moko na kati ya bomoi na biso. Nzete na ye ezali pete mpe mokumba na ye ezali malamu. Tozali biso moko te mpe tokozala biso moko te. Tokokende liboso na bomoi na biso na disalisi ya likolo. Na nzela ya komipesa ya mbeka ya mobikisi na biso, tokoye kozwa makasi koleka oya biso. Ndenge nkolo alobi, bokoba na mobembo na bino, pe bosepela na mitema na bino, po ete ngai nazali na bino te suka. Bokanisa ndakisa oyo ezali na kati ya buku ya Mormon, oyo a Milan azali komonisa alma na bato na ye pasi. Mongongo ya nkolo eye epai ya bayekoli na ye na pasi na bango alobi, botombola mitu na bino, po ete ngai na yebi oyo nalakaki na bino, pe oyo nalakaki na bato na ngai, na kopesa bango pe na kolongola bango na pasi na bowumbu. Nazali kochea katikati ya makambo oyo elaka oyo ya kosunga. Milulu oyo esalami na bonganga-Nzambe ya solo ezali na ntina mpo na kozwa mapamboli nyonso oyo ezali na mbeka ya Yesu Kristo. Na milulu ya bonganga-Nzambe, nguya ya bonzambe ezali komonana na batu pe ya batu basi pe babali na nzoto pe wana kati na yango pe ezali na mapamboli ya mbeka. Bokanisa maloba ya mobikisi walobi, nzete na ngai ezali pete pe mokumba na ngai ezali malamu. Tala ndenge tozali kotanga susu na likambo ya Alma. Na kopesa bino makasi po ete bokoyoka pasi ya mokumba na bino te na mikongo na bino. Mingi basili kokanisa ete likomi oyo ezali koloba ete mokumba ekolongwa libela, kasi tala ndenge oyo elandi ezali kolakisa. Sikoyo ekomaki ete mokumba oyo ezalaki na mokongo ya Alma na bandeko na ye ekomaki pete. Bapesamaki, nkolo apesaki bango makasi po ete bakoka komema yango, pe bamipesaki na motema molayi epai ya nkolo. Pasi pe mikakatano ekolongwa mbala moko te epai ya bato. Kasi Alma na bato bazalaki kolanda ye bazwaki bokasi mpe pasi na mikumba na bango ekomaki pete. Bato oyo ya malamu bazwaki bokasi na nzela ya mbeka ya Yesu Kristo mpe na bokasi ya Yesu, ya Kristo, ya nkolo Alma na bato na ye bakambamaki na mboka ya Alma ya Zarahemla. Bandeko, bangsi pe babali, mbeka ya Yesu Kristo ezali kaka kolonga kokwea ya Adam te, kasi ezali pe kopesa biso mbonga bulimbisi na masumu na biso te. Kasi mbeka ezali pe kosalisa biso po ete tokoma bato malamu na ndenge ete tokende mosika koleka makasi na biso ya bomutu. Mingi-mingi, tango tozali kosala makambo mabe, tozali kolonga mabe ya masumu, nkolo asali makasi, asali pesi nzela po ete tokoka kozwa bokasi na nzela ya bosikoli na ye. Batu o bazali komileng bamipesi na Kristo o bazali kosala makasi po bakoma malamu pe kosala musala na ye malamu, toyebi bokasi ya mbeka ya Yesu Kristo na bomoi na biso, esengeli tomema mukumba na biso na bokasi nyonso pe na kotika na nzela elongobani koleka bokasi na biso. Ezali na eloko moko senge toyeba ete Yesu Kristo ayaki na mokili pe akufaki mpo na biso. Kasi esengeli tokoka koyeba posa na ye pe mbeka na ye oyo ekoki kopesa biso, kokomisa biso elengi, ekoki kokamba biso pe kokomisa biso makasi pe kokopesa biso bokasi. Kolo azali koloba aosalisa biso. Aloma alakisi ete bakendeki liboso bazali komona pasi pe mikakatano pe komemekana na ndenge nyonso. Kasi liloba na ye lobi ekokisami na ndenge ezali kolakisa ete akamataki pasi pe minyoko ya bato na ye pe akokamata akokufa pe akofongola basinga ya liwa ya bato na ye pwe kati na ye ekotondama na mawa na ndenge ya nzoto po ete ayeba ndenge ezali na kati ya nzoto mpona kosalisa bato na ye na bolembu na bango. Na bongo bandeko na ngai basi pe babali, mobikisi amonaki pasi kaka mpona masumu na bolembu na biso te, kasi mpona masumu na biso, mpona kokwea na biso, mpona bolembu na biso, mpona makambo nyonso tozali komonela pasi, kozanga elikya, mabe ya mokili, oyo nyonso tozali komona, pe pasi nyonso oyo ezali koyela biso. Ezali na pasi ya nzoto te, to ya molimo, to kobanga, to motema pasi, to bolembu, oyo yo tongai, to koki kokutana nango na mokili oyo, oyo mobikisi atikaliki kumona te. Na tango ya bolembu, to koki kolela. Po to ebi ndenge zalite. Muto akoki koyeba ndenge zalite. Kasi mwana ya Nzambe, ayebi malamu pe azali koyoka malamu, po ete ye asili kumona yango, pe amemaki mikumba na biso nyonso. Pona komipesa na ye ya seko na seko, pe pona mawa na ye pa na ye, akoki kopesa loboko na ye pa na biso, akoki kosimba biso, akosalisa biso, pe akopesa biso makasi, po ete tokoka kozala lisusu, kosala oyo tokokaki kosala biso moko te. Bongo, nzete na ye ezali pete, pe mokumba na ye ezali malamu. Nazali kosenga na bino bokoka koyekola, kotanga, pe kokanisa mingi na mbeka ya Yesu ya mobikisi mpona mokumba na biso mutu na mutu. Makambo mingi ya kati ya mbeka, tokoki koyeba yango biso moko te. Kasi tokoki koyeba yango, tokoki koyeba yango. Pona moninga na ngai, mokumba ya banzete nde mutu esalisaki ye pona mutu kaki kende liboso. Mutu kewa kende kobima na neje te, atako ezayaki na ba pne nyonso ezali kosala, esengelaki mokumba ekota na kati po etambola. Ezalaki mokumba mutu esalisaki mutuka ekende liboso ebima na esika azindaki, azonga na nzela, akende liboso pe azonga na libota na ye. Mokumba ya mutu na mutu nyonso ezali kosalisa biso toko mipesa na bokasi makoki mawa pe ngolu ya Kolo Masiya. Nazali kotatola ete mobikisi ya kosalisa biso toko mema mikumba na biso na ndenge ya pete. Ndenge tozali komema nzete na nzela ya milulu ya bule ekosalisa biso tozwa bokasi ya kombeka na ye na bomoi na biso. Ndenge tozali komipesa na oyo ye alingi. Tokosambela mpo na bokasi ya kolenda, kolonga, koyekola epai na ye, kobongama, kasi tofanda wana te, po ete Nzambe akoka kobongola makambo na biso. Tokokoma batu o bazali kosala, kasi tozali kozela te ke basalela biso. Tokopambolama, tokozwa bokasi. Moko na biso akoka kozala mutu malamu na nzela ya mbeka ya mobikisi. Toyebi na nzela ya lisakoli ete toyebi ete lelo ezali mokolo ya mbotama ya mobikisi pe ezali mokolo ya Ekleza ya Yesu Kristo ezongisa maki. Lelo ezali mokolo ya saba, nazali ko tatola ete Yesu Kristo azali mobikisi na biso. Nazali ko tatola ete azali na bomoi, pe ako siko la biso, pe ako pambo la biso, pe ako tambu sa biso, pe ako bate la biso, ako komisa biso makasi. Nazali ko tatola o nyonso yo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Gather at day's end. My We are grateful.
Tuzaela botondi na bayembi pona mindure kitoko bayembi. Ndego moko pe to pesi botondi na baye balobi na tongo ya lelo. Molobi na biso ya suka ya lianga ni oyo ekozala profeta na biso ya bolingo mokambi Thomas Monson. Kolanda maloba ya mokambi Monson bayembi bakoyemba kamba biso yo yawe monene. Pelo sambo ya suka ekopesa ma nandeko mwasi Neil F. Marriott monsungi ami bale ya bokambi monene ya bilenge basi. Mokambi Monson.
My beloved brothers,
tango mobikisi na biso azaye kosala kati ya bato tunamaki epaya moto ya moko alobi molakisi mobeko nini ezali monene na mibeko. Mathieu alobi ete Yesu alobaki okolinga nkolo nzambe na yo na motema na yo mobimba na molimo na yo mobimba pe na makanisi na yo mobimba. Oyo nde mobeko ya liboso pe monene. Ya mibale pe ezali lokola yango. Okolinga moninga na yo lokola yo moko. Malako asukisi lisolo ya maloba ya mobikisi alobi ezali na mobeko mosusu monene koleka oyo mibale te. Tokoki penza kolinga Nzambe soki tolandi soki tolingi baninga na biso mosusu na mobembo ya mokilite. Ndenge moko tokoki pe kolinga moninga na baninga na biso soki tolingi tata Nzambe te ye tata na biso nyonso. Ntoma Yohane ayebisi biso mobeko oyo tozwi epai na ye te oyo alingi Nzambe alinga pe ndeko na ye. Tozali biso banso bana ya molimo ya tata na biso na likolo. Na boye tozali bandeko mibali pe basi. Awa tozali ko bomba oyo bosolo oyo na makanisi na biso kolinga bana nyonso ya Nzambe ekokoma pete. Solo penda bolingo yango nde eloko monene penda ya sango malamu pe Yesu Kristo azali ndakisa na biso. Bomoi na ye ezalaki bokitani ya bolingo. Abikisaki baye babokono. Baye bazalaki na se altombolaki. Baye bazalaki na masumu abikisami. Na suka na yango nyonso. Bato ya kanda bazwaki bomoi na ye. Kasi. Uta na ngomba ya Golgota maloba ezali kobima koloba. Tata, limbisa bango. Po ete bayebi te bazali kosala. Oye zandi liloba monene ya kosuka ya bomoi oyo ya bolingo. Ezali na makambo misala mingi oye zali bilembo ya bolingo lokola mawa, lokola motema molai, kokaba, kososola, koyoka baninga pe kolimbisa. Na makambo nyonso, na kosangana nyonso, biloko oyo pe misusu ekosala ete bolingo emonana na mitema na biso. Mingi mingi bolingo tolakisaka na mikolo na mikolo tango tokutanaka na bato nyonso. Nyonso ezali na tina ekozala ndenge ya biso ya komona posa ya moto mosusu pe kosalisa ye. Mingi mingi nachaka na motema makambo ekomama na lisolo oyo nalelaki kati ya butu mpona bozangi komona na oyo ya posa ya moto mosusu namonaki te kasi. Na yokaki natika ya koyoka te mawa na ndenge nazaki na bolingo po na moto mosusu na uta ya koyoka ndakisa moko ya bolingo oyo oye zalaki na oye yelaki yango makitoko penza oye zalaki mbula 1933 tango ya pasi monene misala ezalaki te oye ezalaki pe na kote ya EST ya mboka Amerika. Mwasi moko Aline Biseke ye autaki kosilisa secondaire na ye pe aluki mosala tango molai pe amozwaki aluki mosala azwaki kozwa mosala azwaki mosala lokola tailleur na esika ya kotonga bilamba. Place oyo bazalaki kosala moto na moto azalaki kofutama na motuya ya bilamba azalaki kotonga. toki otongi mingi bafutio mingi otongi moke bafutio moke mokolo moko awa ya bandaki mosala na ye ya bandaki kotonga elamba moko ayebaki ndenge ya kotonga te avandaki neseka na ye ya kotonga azali komeka kobongisa mwa mabe ya asalaki na elamba kasi azali kozwa moto moko te azalaki wana mpona kosalisa ye mpo ete baye nyonso batongi nyonso bazalaki kokima mbango mbango batonga babilamba mingi mpo bafutama mingi alini ye afandaki ye moko azangi elika abandaki kolela na liboso place alini afandaki Bernice Rock avandaki wana ye azalaki ya mwa mokolo mpe ayebaki mosala oyo koleka ye ye alini atikaki ya ye Bernice atikaki ya ye aye epai Arline mpo asunga ye atikalaki na ye ti Arline ayebaki ndenge nini ya kotonga elamba oyo ya sika Bernice na boyende azongaki epai na ye awa ye abungisaki ngonga ya kotonga bilamba mingi oyo akokaki kofutama na misala moko ya bolingo oyo Bernice mpe Arline bakomaki baninga ya bomoi mobimba moko na moko kati na bango abotaki babalaki mpe abotaki mbala moko na ba 1950 Bernice oyo azalaki mondimi ya lingomba apesaki Arline mpe libota na ye buku ya mormon moko na 1960 Arline mpe mobali na ye na bana na bango bazwaki libatisi na lingomba na nsima bakangamaki na tempelo ya nzambe oyo ezalaki eloko ewutaki na bolingo Bernice alakisaki moko oyo ayebaki te oyo azalaki na posa ya lisungi lelo tokomona ete bato ebele baye bakufa mpe bazali na bomoi bazali kosepela na mililu ya sango malamu mokolo nyonso na bomoi na biso tozali na mabaku topesani mabaku ya kolakisa bolingo mpe mawa na baye bazali nzinganzinga na biso mokambi president mokambi Spencer Kimball alobaki esengeli toyeba ete baye oyo tozali kokutana na bango bisika na bisika na bawenze na baplace ya misala mpe bisika nyonso bazali baye nzambe apesi biso mpo tolinga bango mpe tosalisa bango ekosalisa biso te soki tozolobela ndenge ete bato bazali bandeko soki tokoki kotala baye bazali nzinganzinga na biso te lokola bandeko na biso mibali mpe basi mingimingi mabaku na biso ya kolakisa bolingo eyaka ntango tozali kozela yango te ndakisa moko eyaki ekomami na journal na octobre ya 1981 esimbaki ngai makasi na motema na boye nakataki yango mpe nabomba yango na kati ya badosie na ngai mpona bambula oyo euti koleka 30 oyo ezali lisolo ezali kolakisa ya kompani ya pepo Alaska Airlines oyo ezalaki na pepo ezali kolongwa Alaska ti na Seattle oyo ezalaki na bato 150 na kati ya pepo yango nde balongolaki yango na nzela mpo kende na esika mosusu mpona kokende komema mwana moko azalaki azwaki likama oyo ezalaki mwana moko ya mibu mibale oyo azokaki makasi na loboko ntango akweyaki na kitalatala ntango azalaki kosakana na ndako oyo ezalaki esika afandaki ezalaki na 700 kilometre kolungwa na nzela esika bango bazalaki kokende kasi place bazalaki badokotolo oyo bazalaki kotala mwana batindaki ete baya komema mwana oyo mpo bamema ye na siato mpo kuna akende na lopitalo ya monene ntango pepo oyo ekwe ekitaki na mwa esika oyo ya moke place mwana azalaki ye bato batalaki ye balobi ete akokaki kobika te kasi na boye so akokaki kobika te soki bamemi ye na siate na boye bazwaki mokano ya komema ye na esika mosusu na esika mpo ete akoka kozwa makuna ntango bamemaki ye na juno ntango pepo etikaki mwana oyo bazali etikaki ye ata moto moko te na kati baye bazalaki na pepo bamilobelaki to bayokaki mabe bango nyonso bayebaki ete bazalaki bawuti kobungisa bapepo mosusu kasi mingimingi ntango bango bazalaki na kati bakongola ki mosolo pona mwana oyo pe libota na ye awa pepo ekoma ki pene ya kokita na siato bate baye bazaki na pepo ba ganga ki na esengo tango mokumbi pepo ayebisaki bango ete mwana oyo akobika na bom na makanisi na ngai makanisi ya makomi eye mawa ezali bolingo ya peto ya Kristo pe oyo nyonso akozala na yango na mokolo ya suka ekozala malamu mpona ye bandeko mibali pe basi ba tango mabaku ya minene mpona biso ya kolakisa bolingo ezali mingi mingi na katikati ya mabota na biso moko bolingo esengeli ezala motema penza penza ya bomo ya mabota na biso kasi tango mosusu ezali te tango mosusu kozanga motema molaye kozala koswana kobunda mai ya miso mingi na mabota mokambi Gordon B. Hinckley alobaki azali kolela alobi mpo na nini ete baye tolingi mingi bango nde tango mosusu bakomaka baye tolobelaka maloba mabe mpo na nini tango mingi tolobaka lokola na maloba ya mbeli mpo na kokata baninga biyano na mituna oyo ekoki kokesana mpo na moko na moko kati na biso kasi sukasuka ezali na ntina te soki tokobomba mibeko ya kolingana moko na moko esengeli tosalisana na mawa mpe na botosi ya solo penza ntango ekozala mpo na kolakisa kopesa toli kasi tika ete toyanola oyo ekomami na mateya mpe bondeko elobi ete soki esengeli togangela baninga esengeli tolakisa bango bolingo monene koleka na nsima na kolikia ete tozala ntango nyonso na kopesa moto esika na ye mpe koyeba na makanisi na ye mpe baposa ya motema na ye koyoki kozala ndenge nini tokitisa baninga mosusu te mpe mingimingi topesaka bango mpiko tozala na bokebi ete tokoka kobebisa mpiko ya moto mosusu te tobebisa bango te ntango nyonso esengeli toyeba ete koyoka mawa mpo na moninga esengeli ezala ntango nyonso na bolingo na kati ya mabota na biso to na baninga na biso esengeli tolimbisama ezali na ntina te likambo ezalaki ndenge nini tokoki kotika yango te ebebisa biso kopesa bato tete bango nde basali mabe yango etikaka bapota polele kolimbisa yango nde ebongisaka mwasi moko ya malamu oyo autaki kokufa ayaki kotala nga mokolo moko mpe ayebisaki nga na oyo azali koyoka mabe eyelaki ye alobaki na likambo moko eyaki esalamaka bambula mingi liboso azalaki na moto moko azali kovanda nzinganzinga na bango oyo ye na mobali na ye ntango mosusu bazali koyokana te mokolo moko moto oyo ayaki kotuna ye soki akokaki koleka na lopango na bango mpe akende esika azali kokende na awa ye na kolenga na mongongo alobaki ndeko monson nandimaki te ete ye aleka katikati na lopango na biso mokolo wana to mokolo mosusu kasi nasengaki ete ye atambola kolungwana epai na biso mpo akende epai na ye nazalaki na mabe mpe nazalaki koyoka mabe akei lelo kasi soki nazalaka na ntango ya koyebisa ye alimbisa ngai nazali na posa ete nazala na ntango ya koyebisa ye ete nazala na bolamu mpo na ye lelo awa nazali koyoka ye makanisi ye maloba eyelaki nga na makanisi koloba na maloba nyonso oyo ekomama to elobama oyo ya mawa makasi ezali ekokaki kozala boye bandeko mibali mpe basi awa tozali kosalela na bolingo tokosala ete bamakanisi oyo mabe baregre oyo ezala te bolingo ekoki kolakisana na koseka na mwa loboko na liloba ya malamu makambo mosusu ekoki kozala ya mike mike ndekisa kolakisa mwa intere na makambo ya moto mosusu kolakisa liteya moko ya bolamu to mpe ya motema molai to ya kokende kotala moto na bokono maloba oyo mpe makambo oyo
mingi pona baninga ekolakisa bolingo. Dale Carnegie oyo azalaki mokomi ya mikanda oyo azalaki kokanisa ete moko na moko kati na biso azali na kati na ye nguya ya kokomisa bo esengo ya mokili mwa monene na kopesaka na maloba ya kitoko na oyo azali ye moko to azangi elikya. Alobaki mbala mosusu tokobosana lelo makambo toyebisi ye, kasi oyo azwi yango akotikalaka kobosana te. Tika ete biso nyonso tobanda lelo mokolo oyo penza ya kolakisa kolobela bolingo na bana nyonso ya Nzambe, bazala kati ya libota na biso, baninga na biso, bato toyebani na bango to bato toyebi te. Awa tozali kotelema mokolo ntongo nyonso, tika ese tozwa molimo ya kolakisa bolingo pe mawa na oyo nyonso ekoyela biso. Bandeko na nga mibali pe basi, bolingo ya tata Nzambe mpona biso eleki bososoli. Mpona bolingo oyo atindaki mwana na ye, oyo alingaki biso ti na kopesa bomoi na ye po ete tozwa bomoi ya seko. Awa biso tokososola likabo oyo ya monene, mitema na biso ekotonda mpona na bolingo mpona tata na biso ya seko, mpona mobikisi na biso mpe mpona bato nyonso. Ete oyo ezala boye nde losambo na nga monene. Tata Nzambe, naza na esengo ete yo ozali ntango nyonso awa mpe kuna. Na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.
our dear Father in heaven.
Tata na biso alikolo. Tokitse mitso na biso liboso na yo. Na botondi. Pona oyo to yo kilelo. Tozali kotondo yo pona Mateo tozwi. Otozwi pa profeta na biso to lingi mingi. Salisa biso po to linga yo mingi. To linga na biso mingi. Tozali na botondi. Pona maloba ya malamu. Pe ya bondimi oto yoki. Bondima na biso ekolisami. Tosili koyeba mingi. Denge balobeli biso lelo pona bo sikoli na ye. Pe milulu na ye. Tozali kosambela ete toki mbe siko yo. To uta na mayangani oyo na esengo. Pona kotonga bo konzi na yo. Pe kolisa na moko na moko. Pe kozala na bo dimipana na yo. Pe mwana na yo. Na komba mwana yo. Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.